Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Viešpaties angelas apreiškė Marijai.
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Štai aš Viešpaties tarnaitė.
Tiesie man pagal tavo žodį.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Ir žodis tapo kūnu.
Ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Melski už mus šventoji Dievo gimdytoje,
kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
Melskimės, savo malonę Viešpatį teikis įlieti į mūsų širdis, kad angelo apreiškimu tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus įsikūnymą pažinė, per jo kančią ir kryžių į prisikėlimo garbę būtume nuvesti per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Amžinai atilsi duok mirusiems Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
Amžinai atilsi duok mirusiems Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
Amžinai atilsi duok mirusiems Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
Tegul ilsisi ramybėje.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Klausytojai, eteryje Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Viliaus laida. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Su dėkingumu už suteiktas galimybės toliau dalintis mintimis apie moters pašaukimą, vietą, jos būklę ir situaciją dabarties visuomenėje. Nusikliai toliau. Tęsiant mintį, tasai nusakytas principas, apie kurį minėjo praeitoje laidoje, iš sociologijos vadovėlio, kad būdas suvaldyti čia esančius, šiapus kažkokų tai ribų normų esančius, geriausiai, sėkmingiausiai, seksis tada, kai vieną kitą išvarysime už tų ribų ir su jais atitinkamai elgsimės, kaip su užribio žmonėmis. Tada čia esantieji šiapus, matydami, kas darosi su anais, kažkaip tai keis ir savo elgesį, pavaldumą ir visą kitą. Jau kalbėjau, kad tasai išvarymas už ribų pasiekė tokį mastą, net jo statistinės išraiškos, daugeliu požymių perkopė tą užrybį, daugeliu požymių perkopė daugumą ir absoliučią daugumą ir 50-75% išvarytojų užrybų. Kai kalbame apie santokos ribas, kai kalbame apie padorumo ribas, kitus dalykus. Ir dabar kyla klausimas nuosekliai, kad yra apie moterį kalbant. Įdomu, ar mes dar vis už tų ribų į tą tremties šalį varome, vardant šito likusio elitinio likučio? Kasgi atsidūrė šepus tų pražūties ribų tremties sienos? Turėtume apčiuopti kažkokią tai ypatingą elitinę grupę, kažkokią tai išvystytą ideologiją. Galiu tik užsiminti, taip, yra tam tikrų ideologijų, pagal kurias 90% žmonių nereikalingi, nes visą tai gali padaryti išvystytą technologiją, kad likęs 10% galėtų mėgautis viskuo, kas yra sukūrima, padaroma. Yra įvairių elitarinių ideologijų, kurios yra sukurtos saujeliai, grupeliai, būreliui kažkokiu tai. Išrinktinių labui mėgautis valdžia, turtais, malonumais taip toliau. Kiek pasiekmingos politikoje, kiek pasiekmingos ypač naujai atsivėrusme globalizacijos kontekste šitos ideologijos. Tiesiog tai nebus jau šios temos klausimas. Tačiau vis tiek yra smalsu. Kasgi vyksta? Kada mes matome tokius užribio procentus? Didesnė dalis išsiskiria negu susituokia. Tai yra atsiduria už tvarkingų šeimos ribų. Vis didesnė dalis atsiduria alkoholio užribyje. Vis didesnė dalis psichinių ir psichologinių nukrypimų suirimų. Tas užribis taip greitai artėja prie mūsų pačių, kad geležinės durys ant tavo buto į laiptinę sienos, kad tas vienas kitas tvirtesnis langas ar langinė bando tik tai teikti iliuziją, kad tas užribis tos paraštės visuomenės tavęs nepasieks. Kurgi ne? Priešė griebė, graibo, vagė, ne tik autobusėse, troleibusėse, ir šventoriuose, ir bažnyčiuose, kur žioplesnė senukė paslieka rankinuką, eina komunijos, jau randa iškrausyti arba neranda. Ne vienas atvejis. Tas užribis, brangiai ir brangiusios, jau pajėgus peržengti visas grotas, sienas, pajėgus peržengti kalėjimų 4-5 metrų tinklo užtvaras, kada atėjo 20 metais su visokiam ragatkim mėgto narkotikų pakelius ar telefonus per tūras, jis mušusim privartavusim. Kada pačios pakliuvai baudžiama atsakomybė nešdamus keiščiausiais būdais narkotikus tiems, nuo kurių jos taip kentėjo. Neveltui, toji analizė, kurią aš bandau daryti šiuo atveju moters temoje, ištrimti jėvos vaikai, jėvos dukros, kuri šiandien susiduria su tremties sąlygomis, dar daugiau karo sąlygomis. Jei kas galite, ar pakartotinai klausysite šį žodį, šią mintį, raskite, pasimkite, pasižiūrėkite bent. Toksai yra Salvadorė Dali paveikslas, pilietinio karo nuojauta, kuriame visa iškreipta, sulaužyta, kas keturkampa tas nutekėja, kas laisva tas prismaukta. Galbūt Šių žodžių iš tikro reikėtų klausyti su tuo paveikslu ant kelių ar prieš akis pilietinių karo nuojautą. Galbūt man reikėtų kaip tame Munko paveiksle šauksmas, kur bėgantis ant tilto žmogus šaukia, nežinia, ar iš baimės to, ką pamatė praėjusį šimtmečio Europoje, ar iš baimės jau buvo to, ką mato atbėgdamas. Iš praėjusio šimtmečio Europos į šiandieną. Kas galite iliustruoti tą situaciją, kurią aš turiu mintį, paremdamas jau ne kartą kartotomis įvairiomis statistikomis? Moteris, kurie šiandien išvaryta, aš sakau išvaryta, iš religingumo, iš padarumo normų. Netgi iš tų estetinių grožio idealų, paremtų sveika logika, suprantamomis estetinėmis normomis, moteris šiandien gyvenanti karo nuojautą, kaip tame daly paveikslė, karo prieš ką, karo prieš šeimą, prieš priimtį, prieš žmogų, karo prieš visuomenę, už jos pasislėpusių monstrų vardu. Karo tų vardų, kurių niekas neištrauks ir nenubaus. Karo prieš negimusį kūdikį, prieš mergaitės nekaltumą. Karo į kurį įjungiami jau ne pabūklai, dujos ar napalmas, bet karo. Į kurį įsijungia vaikų motinos prieš savo dukras, temdamos jas pusnogės į pramogų artelį, leisdamos ant jų mankštintis ir darkytis šitai amoraliai kultūrai. Tasai karas pasiekia tokias formas, tokias žiaurės žmogų persmeigiančias aštrias priemonės, kad iš tikrųjų sprogusi bomba ir pataikiusi išdraskiusi kažkino namus ar lovoj gulinčią senutę, atrodo baisi savo smūgių trenksmo, bet ypač vyresnieji, kurie dar su atmintį galėsite atsiminti tą kategoriją karo pabėgėliai. Vienur kitur literatūra aprašytos jų kančios, įsivaizduokite būrius žmonių, kurie bėga nuo karo, palikė viską, ko negali panešti, bėga su baisiomis žaizdomis. Savo laiku dar, kaip pokario vaikas, atsimenu tam tikrą bendramžių kategorija, karo vaikai, kurie likę našlaičiai ištrėmus jų šeimas klajojo, ateidami iš Vokietijos, iš Lenkijos. Tie karo vaikai išbarstyti, kai kur priglausti, kai kur suniokoti. Ir visur esite neišdildomai yra šita žymė. Tie, kuriuos palietė karas, tie karo vaikai, karo pabėgėliai, karo laužytais likimai žmonės, praradę vyrų šeimas, vienose ar kitose koncentracijos stovyklose, tegu kai kurie ir sulaukė iš valdžios velionio suteikto medalio ar ordino. Visi sutiksite, kad karo padarytos žaizdos išgyja tik per kelias kartas. Tie, kuriuos palietė karas, jie visą laiką bus karo vaikai. Ir tie, kuriuos palietė praėjusio šimtmečio karai, neša savyje tą sugriovimą, sulaužimą, tas žaizdas, kurių iš tikrųjų niekas jau nepajėgs ištrinti. Gal kažkiek apdylys, suapvalins kampus atminties stoka, ar sklerozė, ar laikas. Štai kodėl, vertindama šią situaciją, kurią šiandien atsidūrė moteris, ir norėdamas kunigiškai sąžiningai, jie išreikšti, aš aukiuosi jūsų pavaizdumai tų dviejų dailininkų paveikslų, pilietinio karo nuojauta, daly ir munko šauksmas. Kad geriau suprastumėte, jog situacijos savitumas, kad šiandien dar nesproginėja mūsų pavartėse bombos, nelaksto su ginklais konveibinai, kad šiandien mes maždaug dar vienodu, gal net mažesniu procentu žiūrime į organizuotus nusikaltėlius televizijoje ir gatvėje. Nereiškia, kad galime nutylėti jo karas prieš šeimą, moterį, prieš Dievą nevyksta, jisai vyksta. Jisai vyksta vis aštriau keldamas klausimą. Kokie iš tikrųjų lieka moters pašaukimo esmė? Man labai įstrigė atminty vienas buto pašventinimas. Sutarėm pašventinti butą jauno šeimo žmonės iki 30 metų. Atėjus laikui atvažiuoja moteris su dviem vaikiukais, baukščiai besiglaudžiančiais prie jo. Na, pagalvojau, eilinį kartą vaikai bijo kunigo, akis išpūtė ir glaudžiasi prie mamos. Matyt, klydau, nuvažiausiai tuos namočius, kažkokio tai privataus medinio namelio galas, porą kambariukų su virtuvėlė, tačiau į akis krito tie išsigandę vaikai, tos ašarotos moteriškai sakys, ir kambario apstatymas. Greičiau sakant, jau suniokojimas. Vienur kitur uždangstytas servetėlėm, paklodėm iš bufetų išluptos durelės, išdaužyti stiklai, visos dėžės, batų dėžė, indaujos durelės nuluptos nuo batų dėžės. Pašventinau tą butą servetėlėm apdangstytą. Išeinant matyti jau neištvėrus moteris ašarotų makim. Sako, atsiprašau, kunigė čia, norėjom pašventinti, bet va, buvau išėjus į darbą ir vyras jau geria. Antrą savaitę laiko jam pasirodė, kad už tų bufeto durelių kažkas slepiasi ir jį žiūri. Tai sėmė lupti visas dureles, dangčius ir žiūrėt, kas jį žiūri, taip išdaužė, išdraskė visą butą. O čia mat reikia kvies kunigą pašventinti, štai iš kur tu servitėlis. O dabar tas vyras jo vėl išbėgęs, nežinia ar gert, ar baltų arklių gaudyt. Ir žmonės dar nei 30, ir vaikai 6-9 metų, 2. Taigi, šis karo pabėgėlių, alkoholikų karo, prieš savo moterį, prieš savo šeimą, pabėgėlių butas. Kiek daug kartų mes, atmesdami tą Dievo tvarką, tą Dievo pašaukimą moteriai, išbėgame ir atsidurėme per tremties karo prieš žmogų, prieš jo pašaukimą, prieš jo dievišką žymę lauke. Daug kartų moteris bando lyg servetėlėmis, lyg tais užtiesaliukais, dangstyti tą sulaužytą, subombarduotą pasaulį. Daug kartų moteris pati kaip tasai superkareivis. Tapusi žiauri negailestinga, savais metodais stoja į karą, su šeima, su visuomenė, su savo vaikų šeimomis. Ima kariauti, griauti, statyti, laužyti, vėl durstyti. Galėjau ir praeiti pro šias alegorijas. Galėjau stoti į gretas tų, kurie sudaužė Dievo pasaulį, pavertė į galvažudžių lindynę, pastvėrė moterį nuo jos pačios brandos pradžios, nuo jos 9, nuo jos 10 metų. Ir jį sukaita karo pabėgėlių zona, kuriame klajoja šito karo prieš Dievą, aukos ir kovotojai. Aš galėčiau labai lengva ranka stoti, vardan populiarumo, į gretas tų, kurie atsinešė po pažastim pundus servietėlių, už tiesalėlių, už laidėlių, kaip ta vargšė moteris sudaužytųsi namuose, galės dangstyti, gražinti ir durstyti. Atvirai sakant, nežinau, kaip ilgai sąžiniai grauštų, jeigu pasiduočiau šitą iliuziją šitam norui, moterį, kurios sudaužyta šeima, antra, trečia santuka, kažkoks susidėjimas, dviejų, trijų šeimų sumaišyti vaikai, kaip pabėgėlė iš kažkokio tai aistrų, jausmų ir begėdystės karo, kreipstųsi surikiuoti jos likimą, nuimti prakeikimus, išlyginti jos ten kažkokį tai kelią, dar ką nors. Tai būtų nesąžininga. Aš tikrai nesakau, kad ši žala yra reali, sulaužyti likimai, neginčiju, kad piktoji dvasia ir jos demonai dalyvauja šiame griovime. Tačiau, žinote, kartais man kyla toks vaizdinys, jeigu man reiktų kažką apginti nuo vilkų rujos, ar moterį, ar vaiką, ir aš pulčiau gaudyti voverės, sakydamas jos kalčiausios. Nes tu jas žiūrėsi, nepamatysi, kuris vilkas pirmas tave grieps. Tikrai, tokių žaidimų šiandien pilna. Šiandien toje karo zonoje, pabėgėlių zonoje, karo aukų ir kankintojų, griovėjų ir apsėstųjų zonoje, atsidūrėsi moteris, viena tarsi tarp vilkų, kreipiasi pagalbos. Ir pirmasis klausimas, kuris, kaip ši pagalba gali ateiti, yra tasai, kur sugrįžti, į kur eiti. Tie, kurie užaugo ir gimė šioje sulaužytų likimų, išbarstytų gyvenimų, paklaikusių hedonizmo, savimeilės, įvairių formų agresijos zonoje, nekartą kreipsis, kurgi dėtis, kurgi bėgti, kurgi eiti, nuo tos visapimančios egoizmo ir individualizmo agresijos. Ar būtų sąžininga pakviesti į eilinius mados namus, ar būtų sąžininga pakviesti į eilinį turtuolių labdaros aukcioną, ar būtų sąžininga pakviesti tik tai į dar vieną kabinetą ar užeigą, pasidažyti, nusidažyti, susigarbanoti, išsipešioti antakius ar kojas ar pažastis. Ar būtų sąžininga? Gerbimų ponų, valdžios lygmenį, šiandien laikyti mūsų tautą šitoje griuvėsių zonoje. Jeigu ne, tai atsakykime, kokie šiandienos visuomenės prioritetai. Kas šiandien negriauna moralės? Prieš ką vyksta šitas karas? Žinoma, vienas kitas vardas pavardė, viena kita moteris iš valdžios sluoksnių šiandien tasomos laikraščiuose dergiamos kaip paskutinių paskutinės, nežinia už ką, dėl kažkokų tai vienokų ar kitokų žaidimų, ignoruojant, kad tai yra asmenybė moteris motina. Aš stebiuosi. Ne tuo, kad politika besąžinys ir beveidė šiandien niekino neteisiama, daro ką nori, bet tuo, kad politikai leidžia savo šitas pasityčiojimų, agresijas per laikraščius, per žiniasklaidas, kad mūsų peckeliai laikraštėliuose taso ir darko ką nori, prieš ką šis karas. Moters vardu. Tos, kuri klaus bažnyčią, kunigą klaus, kur eiti, kur vaikus vesti, kur man save atrasti ir savo kelią ištiesinti į ateitį. Noriu tiesiai pasakyti, šis karas yra prieš Dievą ir prieš žmogų, o jo laukas yra moraliai. Ir jeigu šiandien galima ieškoti ir rasti, rodiklė, kur sugrįžti, ne į naują tremtį, o į tėvų namus, kas dar nesugriauta ir kas nesugriaunama, tai štai kaip tik tai ir išreikščiau vienu vardu – Kristus, arba dviem vardais to paties asmens – Jėzus Kristus, Nazaretietis. Kuris skelbė nelygstamas Dievo teisės ir valios normas, kuris dieviškų teisumų išmintim ir žmogiškon prigimtim įdėtų pašaukimu liudė Dievo karalystę, kurio esame pašaukti. Būtent šiame kontekste aš noriu prieš pastatyti, galbūt pabandykite mielosios suvokti. Jūs kada bėgate nuo kažkokų tai sąžinės ar padarumo normų, kada sprunkanti nuo vidinio gyvenimo į viešą viešumą, į visą ko išviešinimą, išrengimą. Galbūt nemeluotai, kada norėsite atsakymo, kur sugrįžti, atsakau avansu, Kristus. Tegu prieš jį kovoja, jį nukryžiuoja, jį nužudo, jį atmeta, iškreipia, jį net veržia siaubūno, meluoja ir klastoja, Kristus. Jeigu šiandien norime sugrįžti į tą visuomenę, į tą šalį, kurioje galima vaikus užauginti žmonėmis, į tą šalį, kur ne politika valdo, bet sąžinė ir Dievo šventumas, į tą šalį, kurioje vyras žiūrėdamas į savo namus, į savo spintas, indų spintelės batų dėžės, matys ne demonus, nuo kurių apsvaigęs puls gintis, o matys savo vaikų batukus 20 numerio, 17 numerio ir galvos, kada reikės 40, kada kaip mano 43. Tokie namai, kuriuose matyti moters ateitis, kurioje matyti jos pašaukimas į ateitį, yra tikrai ne šiandienos karo zona. Ne šiandienos karo laukas, karo zona, kurioje blaškosi sudaužyti likimai, niekuo išskyrus egoizmą nepremti santykiai ir viltys, kurie šiandien pradėta gyvybė atsidurė tame žurnalistinėme sprendime. Planuojam vieną, planuojam du, dabar dar neplanuojam. Dabar dar mums reikia spektaklio, seno šokio, ten dar ko nors. Štai kodėl tasai atšaukimas nuo to betikslio ir beprasmio galimybių kryžiaus prie Kristaus kryžiaus galioja kaip niekad dabar, dabarties moteriai.
Malonus klausytojai, jei turite klausimų kunigui Kazimierui Briliui, galite skambinti telefonu 323230, Kauno kodas 837. Arba savo klausimą rašyti trumpąją SMS žinutę telefonu 865049107.
Kristaus šaukimas, perduotas mūsų laikmečiui, ne tik tai prieš porą tūkstantmečių pasakytais Evangelijos žodžiais, bet ir visa šventąja tradicija, visa bažnyčios istorija jos mokymo gali pasiekti moterį. Ir tos pašaukimo formos, tos pašaukimo prasmės, kartais tokios švelnios vos apčiuopiamos, kartais labai ryškios ir galingos, kartais vos dvelkiančios ir lenkiančios arčiau Jėzaus, būti su juo, mylėti su juo, jį save ir pasaulį Kristuje. Mano kunigiškoje patirti, kaip vienas iš tokių dar Lietuvos bažnyčioje gal ir neįsisavintų pašaukimo formų, tai yra pašvestosios mergelės. Mes žinome, kad yra moterų vienuolynai, paprastieji, iškilmingieji žadai, popiežiniai teisėvi, ordinariniai vyskupų teisė vienuolynuose. Mes žinome trečio ordino narės ir narius prie vienuolynų, vieną įžadą ar du įžadus darančios organizacijos. Mes žinome katalikiškų organizacijų, Kreipkitės į kiekvieną kleboną katalikų bažnyčios žinynas rasti jas. Ir kaip pati švelniausia, pati, sakyčiau, neapčiuopiamiausia ta dvasios veikimo forma, man savotišką įspūdį daro pašvestosios mergelės, kurios Marijos pavyzdžių nori gyventi kasdienį gyvenimą, ypatingai klausant ir gyvenant Dievo žodžiu, taip kaip Marija vieniausi su Dievo valia. Lietuvoje, žinau, dar tik gal porą tokių būrelių, vienas jau kažkiek tai pažengęs į priekį, ten registruotis, kažką tai ten susijungęs su Italijos panašių būrelių grupė, kitas dar tik tai tokiuose bendruose maldaus susitikimuose brandinantys šie mintį. Jeigu domėsitės daugiau informacijos užsienyje šiomis organizacijomis, jeigu tai pavadint, tai internete www.consecratedvirgins.org 3www.consecratedvirgins.org. Galėsite daugiau paskaityti, sužinoti. Ir šį moteriško dvasinio pašaukimo fenomeną paminėjau dėl vienos priežasties, kai šiandien taip reiksmingai šaukia visa moterims skirta reklama, įteiginėja ir įdavinėja savusius receptus, savas griuvėsio architektūros formulės, savus vilčių kokteilio maišymo būdus, pašvestų mergelių siekinys, ieškinys Dievui, ypatingai klausant ir gyvenant Dievo žodžiu, nėra vien tik tai kelių romantiškų merginų ar moterų dvasinių svajonių kūrinėlis, nors ir tai gražu, šis siekinys. Apie jas kalba ir popiežius Benediktas XVI, taip netikėtai išsireiškęs, savo kreipinyje 2007 metų, gegužės mėnesį, kalbėdamas Brazilijos jaunimui. Pašvesti asmenys, pilnai atiduodami save Dievui, vedini šventos dvasios, dalyvauja bažnyčios misijoje pasintinybėje, nešdami liudimą visiems žmonėms apie savo viltį ir Dievo karalystę. Ir šis palaiminimas iššaukė dievišką pagalbą ir globą tiek tikintiesiems, kurie taip pasišventi Kristui, tikrių broliams ir seserims, kurie priima šį jų liudymą. Jų realus liudymas savo meilės Kristui, jų ėjimas apvaizdos nurodyta kryptimi ir jų paliktas pėdsakas tampa liudymu to stiliaus, to gyvenimo, kurie pasirinko dėl bažnyčios patys. Popiežius sako, ir aš meldžiu, kad šis malonės momentas, vedantis prie vienybės ir bendrybės su Kristumi, šventosios dvasios pagalba, taptų daugeliui jaunų žmonių aistringos meilės atradimu, liudijimu ir perdavimu tos meilės, kuri Kristus mus pamilo, vargšas neturtingas, pamaldus ir atsidavęs savo tėvui. Meilės visiems savo broliams ir seserims. Taip gražiai popiežius Benediktas XVI kalba apie tą, aš nesakyčiau, vyrui sunkiai suprantama, moteriškos širdies, moteriškos dvasios, gelmių dvelksmą, užklausimą Dievo link. Nežinau net kiek iš jūsų klausytojų čia suprasite šią užuominą, tame reiksmingame sudaužytų vilčių pasaulyje, tame pilietinių karo nuojautos, apimtame erzelinių turguje. Tačiau žinokite, kad net ir pačius tyliausius, net ir pačius švelniausius tuos dvelksmus kreipimusis iš jūsų moteriškų širdžių sielų Kristus išgirsta. Šį popiežiaus žodžiai te parodo jums, mielosios Lietuvos moterys, kad nebijokite ir nebijotumėt iš tikrųjų šauktis, kreiptis, glaustis prie Kristaus, artintis prie jo kryžiaus ir pasauliu besipriešinant atradinėti, vėl atradinėti, įrodinėti ir ištesėti savo tikrai moterišką pašaukimą, kuris yra išreikštas motinystės vardu, ne tik fizinės gimdytojos, bet ypač dvasinės motinystės vardu. Pirmiausiai linkėčiau geresnės klausos. Išgirskite. Kągi moteriai reikėtų pirmiausiai išgirsti? Ja moku šiandien išgirsti vyrų kaprizus ir norus. Ja moku išgirsti visuomenės užklausas ir jų vertingumą. Pirmiausia, linkėčiau išgirsti vaiką. Išgirskite vaikus. Galbūt šie arčiausiai jūsų esantys Dievo pasiuntiniai, kuriuos išmoksite išgirsti, atvers ausis aiškesniems balsams. Aš daug kartų pastebėjau, iš kunigiškos praktikos asmeniškai manau, kad be ypatingo šventos dvasios veikimo, moteris, kuri neišgirsta Dievo per savo vaiką, per savo motinystės pašaukimą, ji negirdi nei kunigo, nei popiežiaus, nei vyro, nei generolo, nei prezidento, nei dar ko nors. Ji tada girdi turgų. Ji negirdi, ką sako, ji girdi, ką tarškia. Šiam pavyzdžiui norėčiau tiesiog pailiustruoti Linos Baublytės, medseselės, stažuotojos, keletą įspūdžių, kurie buvo atspausdinti Ateities laikraštyje 6 numerį šių metų, kurie atvažiausia praktikai prisideda prie karito, susidarė su ligoninėm, vaikų, kūdikių, naujagimių, susidarė su tomis lietuviškos medicinos realijomis, kurios skaičiais paverstus atrodo visai nieko, leidžia ramiai žongliruoti statistiką mūsų ministrams, bet išgirstus moterišką motinišką širdimi, tampa artimo meilis, nustabios motinystės, tarnystės darbais. Pastebėjau, kad slaugytojams neužtenka laiko vaikus pavalgydinti, net pakeisti sauskelnes. susijaudinau pamačiusi, kad mano 6 mėnesių globotinai naujagimų skyriui buvo paduotas buteliukas su pernelyg didelė skylute ir jis springsta, nes nesugeba taip greit ryti. Kūdikio maitinimo metu, kai kelioms seselėm reikia pamaitinti virš 100 vaikų stengdomis, būti šalia ir padėti pavalgydinti. Mūsų globotinės Aleksa ir Alytė per jų dar prisidėjo keli apleisti globos namų kūdikiai neturėjo jokio žmogaus, kuris jas aplankytų, priklausų, rūpintų, similėtų. Kitu atveju, dirbdama karite, patekusi į Vilties angelų darželyje, užsuko į karito vaikų centrą, čia atrodo Vilniuje, kur priimamos iš namų išvarytos paauglės mamytės, mamytė pagimdžiusi ir toliau čia gali gyventi į laigus taisyklių. Išgirdome garsiai verkiantį kūdikį, jautėme, jog tai kančios verksmas. Mama surado prižiūrinčią moterį, kuri paaiškino, kad jau visą parą du kūdikiai guli užrakinti kambaryje. Moteris nežino, ko griebtis, vylėsi, kad jaunos mamos, joms 24-26 maždaug, sugrįš ir atrakins duris. Nesulaukė. Turėjau lauštis paimti tos kūdikius, nes sužino, kad šios 2 mielos mamos jau 2 dienas girtukliauja ir negrįžta, o kūdikiai nemaitinti antrą paragulį verkdami namuose. Tikrai Dievas veda mus stebuklingais keliais, jis nuvedė mus ten, būtent tų laikų, kai galėjome toms mergytėms padėti. Kitos dienos rytą sužinome, kad tos 2 mamos taip ir nepasirodė. Va šios stažuotos medikės Linos Baublytės patirtis įžvalgos straipsnis dabar galite padėti daly pilietinių karo nuojautą paveikslą į šalį, galite pasimti ateitį žurnalą 6.07 metų ir paskaityti daugiau. Yra ženklas, kaip moteris išgirsta, kaip moteris atranda tą Dievo pašaukimą įdiegtą joje. Aš pilnai suprantu, kad išgirsti kartais prisieina pro daug storesnės užtvaras, jau kelios sienos. Išgirsti sunku, bet įmanoma. Dabar vėl prieš mažą muzikinį pertraukėlę dar norėčiau pridurti, kad kiekvieną antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį nuo 21 valandos budžiu ir asmeniškai atsiliepinėju įvairiais klausimais skype mano šaukinys kebril, taip pat mano e-mailas mickazimieras@jagu.com arba telefonu 865-162-967. Tik kiek netelpa žodžių į šią laidą, į šią valandą, galime dalintis ir toliau. O dabar palieku laiką kelioms minutėms gražios muzikos, kad liktume prie tų pačių ilgių minčių, kuriams Dievas mus šaukė.
Yra keletas klausimų. Iš ko mes turime spręsti, kad mūsų Dievas daug galingesnis nuo kitų, kuriuo tiki dauguma afrikiečių ir azijatų, buvęs mokytojas klausa.
Mūsų Dievas galingesnis ar negalingesnis? Žinote, šitą spręsti bus sunku. Už tai, kad Dievas, kurį mes išpažįstame, Dievas, kuris mus pakvietė kurti jo karalystę, niekaip nepakvietė į jokį centrą ar jokią ringą su kažkuo galinėtis. Įsiklausykite žodžius. Mes tikime Jėzų Kristų ir tą patį nukryžiuotai. Graikams, tai yra to laiko išminčiams, jis atrodo paikybė, romėnams, to laiko galingiesiems, jis atrodo gėda. Mes kuriame ir liudime Dievo karalystę, kuri yra nematoma. Angelai, Dievas, dvasios, neužvirs ne vieno puodo, nenuvers ne vienos užtvaros, Dievas davė mums tą silpną mirtingą kūną, kad vienybė su dvasia mes darytume Dievo karalystės darbus. Taigi, aš atsakau į jūsų klausimą tokį keliu. Galbūt pasimelsite į šventą dvasę, kad galėtumėt priimti atsakymą. Tikėjimas. Mūsų jėga, mūsų gale yra mūsų tikėjimas. Ir jeigu Dievo dvasia suteiks jėgų tikėti ir liudyti tą nukryžiuotą į Kristų, tai tada būsite pranašesnis už tuos, kurie įtikės galiomis, valdžiomis ar galybėmis. Mes neliudime Dievo galiūno. Mes liudime Kristų išganytoje, Kristų meilės auką. Todėl reikia tikėjimo.
Dar vienoje žinutėje rašoma. Girdėjau, kad Seimas ruošiasi priimti šeimos ne kaip vyro ir moters santuokos apibrėžimą, bet šeima nori apibrėžti kaip dviejų vyro ar dviejų moterų sąjungą, ar bažnyčiose organizuojama pasipriešinimo akcija.
Taip, ir kviečiame prisidėti, gal ne šia prasme tas žodis pasipriešinimo, tiesiog bažnyčia vis aktyviau dalyvauja visuomenės gyvenime ir teigia krikščionišką moralę pagrįsta šeimų samprata. Katalikiška šeimų organizacija, nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, našta, Lietuvos šeimų centrai, Lietuvos tai vyskupijų sielovadų centrai, įvairūs maldingumo šeimų sambūriai, visos šios organizacijos jau ne vienoje vyskupijoje apsireiškė ir dalyvauja šioje visuomeninėje veikloje su krikščioniška atsakomybė, naudojantis dabartinėmis visuomenės poveikio priemonėmis, kad būtų apsaugota visuomenė nuo amoralių įstatymų. Aš vis palydžiu šis mintis, tai dviejų kryžių alegorija, galimybių kryžius, kuris pasiryžęs moterį ištampyti, ir aukos Kristaus kryžius, kuris pasiryžęs ją pakviesti aukai iki mirties ir prisikėlimo. Aukodama moteris tampa vaisinga, Marija ištarus taip, žodis joje tapo kūnu. Tai vyko ne vieną prieškimo dieną. Reikėjo dar visų kitų kasdienių taip. Dievui. Jo valia jų pašaukimu, nes moteris iš tikrųjų yra pašaukta motinystei, kuri netgi nenusakomai pranoksta kūnišką motinystę. Ir tampa tai globėjiška motinystė, kokia apimė pasaulį Dievo motiną mergelį Mariją. Netgi pasakyčiau, moteriškas kryžius, tai yra krucifiksas ir rožė, nukryžiuotasis ir rožė, gėlė, grožis, estetika, kančia, auka ir gyvybė. Galbūt todėl aš vis matau bažnyčiose moteris nešančias po gėlelę, tai prie kryžiaus, tai prie statulos. Vyras gali ateiti pastovėti ir kaip nusipelnės minties galiūna su Dievu susitarė žygiuoti, ką nors padaryti. Moteris dažnai gali tik gėlę padėti ir žinoti, kad toliau skaudės, bet kad ji dabar su Jėzumi kenčia, nes ir su Jėzumi dar labiau. Apie pačią moteris ir atsidau knygoje. Maloni žmona džiugina savo vyrą, jos išmonė gaivina jos sąnarius, tyli žmona viešpaties dovana, ir nieko nėra brangiau už jos savitvardą, kukli žmona dvigubai maloni, jos drovumo negali atsverti jokios svarstyklės. Taigi, mielosios, galbūt pirmasis žingsnis žengti prie to kryžiaus ir rožės susijungimo. Yra tyla, tyla sutelta į Dievą, yra galingesnė nei minios riksmas, taip sakė šventoji Teresė Avilietė. Daug pozityvesnis požiūris yra gražus prancūzų posakis, būk graži ir tylėk, jų atsikertama moteriams, kai norime pasakyti, kad jos verčiau nutiltų. Nesąžinė nutildytų, turi mintį. Bet tuštybė. Tyla nėra kažko nebuvimas tuštuma. Tyla yra jo Dievo artumo pilnatvėje. Tai galbūt mažiausias žingsnelis, į kurį šiandien, baigdamas šias mintis, kviečiu Dievo tylai. Kad sugrįžus nuo to ištampyto galimybių kryžiaus, prie aukos ir gyvybės. Kančios ir prisikėlimo, kryžiaus sugrįžus tai Dievo tyla, kad atrasti savąjį pašaukimą. Motinystė, globėiškumą, jautrumą ir ištesėjimą gerame iki galo Dievo link. Ačiū.
Girdėjote Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laidą, kuri bus kartojama penktadienį 17 val. Ir šeštadienį 9 val.